også glæden over at have mor Ekbal med i dag, som er fysisk mor til Masud, og den åndelige mor til hele menigheden i Church of Love. Og jeg vil gerne takke jer alle sammen, for vi måtte bruge kirken her på vision blandt nye danskere her i Rosby. Vi er glade for det rigtig meget. Tak.
Tak, Elmira. Ja, jeg hedder også Masud, og jeg er så mand til Elmira og far til Jasmin og Negi. Vi har også mor Ekbal med her, det er rigtigt. Mor Ekbal er, som Elmira siger, en fysisk mor til mig, men åndeligt mor til kirken. Det var hende, der startede hele det der mission blandt nydanskere i Danmark, som man nu kalder dem i dag, Church of Love. Jeg har også taget nogle brochurer med, som jeg har givet til Carl. Det kan I prøve, hvis der er nogen, der gerne vil læse lidt mere om vores arbejde, det kan I så komme frem og få nogen efter mødet her. Det kunne man godt sige, ja. Jeg vil godt bruge lidt tid nu her de første par minutter til at fortælle lidt om vores arbejde. Vi startede, eller Church of Love, sådan en officielt startede i 1997. Det hele startede med hjem hos mor Ekbal, hvor der var en lille gruppe, der samles og bad sammen for en vækkelse blandt nydanskere i Danmark. Og det udviklede sig sådan stille og roligt til det større møde, og vi kom i kontakt med Pinsekirken i Odense, og der fik vi en meget, meget varm og kærlig modtagelse, og det betyder så ligesom, at vi fik lov til at bruge kirken der og komme ind og få åndelig støtte osv. osv., så vi stod sammen. Så vi startede Church of Love i Odense i 1997, og siden 1997 indtil i dag har vi ved Guds nåde haft over 70 muslimer, der har sagt ja til Jesus og er blevet døbt i kirken der. Vi har over 300-400 nydanskere, som har på en eller anden måde fået kendskab til Guds ord, men som sagt, officielt har vi haft over 70, der er blevet døbt indtil i dag. Det vi gør normalt, er at vi har gudstjeneste ligesom danske kirker en gang om ugen, men det har vi så om lørdagen, og det er ikke fordi vi betragter lørdagen på en speciel måde dag. Det er mere fordi, at om søndag vil der være meget trafik i kirken der, og derfor vi flyttede vores møder i Odense til om lørdagen. Men siden har vi også startet gudstjeneste i Aarhus og i København, og her i Aarhus er det så her kirken, vi har fået mulighed for at føre mission, og i København er det på Vorsøsvej. Men alt det kan I læse på vores hjemmeside, der hedder mohabbat.net. Og mohabbat på farsi, det betyder kærlighed, altså agape på græsk, den rigtige kærlighed, den Guds kærlighed. Det hedder mohabbat. Det kan I læse på vores hjemmeside. En af de største succeser, vi har haft i den mission, det har været vores sommerstævne. Hvert år eller hver sommer holder vi en missionskonference. Sommer 2003 holdt vi i Kolding, i Apostolskirkernes efterskole. Og der var vi 120 nydanskere, der samles, plus nogle af vores gamle danskere, hvis jeg kan kalde det sådan her. Der var to familier med. Og der havde vi over 24 muslimer, der sagde ja til Jesus. Jeg havde allerede der i land fornemmelse af, at næste år, det bliver noget, der er meget større end det her. Så jeg bliver nødt til at finde en anden skole, der kan rumme, eller der kan være flere mennesker. Så jeg kiggede lidt efter de forskellige skoler, og så fandt vi noget i Vejle. Og i 2004, som jeg har blandt andet en CD med, det skal vi sige nu her lige om lidt, der var vi 198 nydanskere, der samles i Adventisternes efterskole i Vejle. Og jeg havde allerede også der i den fornemmelse om, at det her det bliver noget større til næste år, 2005. Så til 2005 har jeg allerede nu reserveret en skole, der kan rumme 300 mennesker. Fordi vi tror, at det her det skal nok vokse sådan en fra hver år til år, 100-150 flere i Jesu navn. Så bed for os, det er meget vigtigt, Og tusind tak for jeres opbakning. Tusind tak for, at vi kan få lov til at være her sammen med jer. Og ikke føle os ensomme, og ikke føle os alene i det her mission, i den vigtige mission i Danmark. Men bare det, at vi kan stå sammen, og vi kan sige nogle ansigter sådan om søndagen, når vi kommer her en gang om måneden. Og vi kan ligesom også høre igen, Johnny høre, at der er nogen, der beder for os. Der er nogen, der beder for mission. Og det er det, der er vigtigt. Økonomiske støtte er også vigtigt. Det har vi virkelig brug for. Vi mangler en minibus nu til vores mission. Min gamle bil, som jeg har fået foræret fra en ven, den kan ikke mere, og den kan kun have 5 personer i. Men normalt kører vi til Aarhus, København, Aalborg, og har vi brug for at køre en team, som består af 9 personer. 10 personer. Og der har vi været nødt til at køre med 2 gamle biler over broen. Og nu tror jeg nok, at det er tiden til, at vi... Det er i hvert fald et par måneder, som vi har begyndt at bede for, at Gud giver os en minibus, giver os en missionsbus, en missionsminibus til det her arbejde, som kan køre over hele Danmark og bringe dit ord til alle nydanskerne i Danmark. Tror vi på det? Amen. Så lad os se det her film fra, jeg har en intro, 3 minutters intro fra sommerstævnet 2004, som jeg synes, det kunne være opmuntrende for jer at se, hvad der sker. Har vi det, Thomas? Mange ord. Og det er rigtigt, hvad han siger. Der var en gang, hvor der for eksempel en missionær, der boede i Iran i 30 år, da han vendte tilbage til USA, og han afleverede sin rapport, så står der, en iraner har sagt ja til Jesus, og ikke engang ikke blev døbt. Og i dag oplever vi, at det er 300, 500, 400, og det er ligesom, at der er virkelig produktion i Guds rige i øjeblikket, blandt farsitalene. Så det er vigtigt med bøn. Men de mennesker, I så der, det er ikke sådan, at vi inviterer dem en gang om året til en sommerstævne, og så siger vi farvel. Nej, det der har været ligesom succes i det her arbejde, det har været, at vi har fyldt op. Og det har vi så gjort af forskellige måder. En af måderne er, at vi selvfølgelig kontakter dem telefonisk, vi besøger dem med det der, at vi kører rundt i de forskellige steder, hvor de samles. Men det vigtigste, der har været en gang om måneden, det vil sige den første lørdag i hver måned. Nu har vi kaldt dem efterhånden store for lørdag. Vi har noget, der hedder store fredag i Danmark, ikke også? Så efterhånden har vi også fundet, der hedder store lørdag. Den første lørdag i hver måned leger vi 3 busser, der samler alle de mennesker, der på en eller anden måde har været i kontakt med Church of Love over hele landet til Odense, som er centerkirken. Og der holder vi en stor gudstjeneste med nadver og fællesspisning, med kærlighedsspisning bagefter. Og på den måde prøver vi ligesom at holde den åndelige liv ved lige og ligesom hjælpe dem at komme videre i deres tro. Fordi vi har ikke mulighed for at starte små kirker rundt omkring, og mange af de mennesker måske ikke taler så godt dansk, at de kan gå til deres lokale kirker og sætte der og lytte til Guds ord. Derfor er der behov for, at man taler modersproget. Det siger vi også i apostlernes gerninger. Der, hvor apostlerne lige pludselig begynder at tale om modersproget. Det er der, hvor der sker noget. Det er der, hvor Peter får lov til at døbe 3.000 mennesker på en gang. Det var der, hvor Helligånden kom, fordi de talte deres modersprog. Så det er vigtigt. Jeg går med ind i integration, og jeg arbejder utrolig meget med integration. Men jeg må nok være ærlig og sige, jeg tror ikke, at integration i Guds rige er det samme, som Bertel Hårde mener. Fordi integration i Guds rige er på en helt anden måde. Integration i Guds rige er den integration, som sker måske ikke lige sådan, som vi tænker på, der skal ske i samfundet. Så det med modersproget er vigtigt, at folk kan høre Guds ord på deres modersprog. Fordi det er på den måde, det rører ved deres hjerte. Derfor er det vigtigt med de emigrantkirker, med etniske kirker, ved siden af lokalkirkerne. Og jeg tror, hånd i hånd og i samarbejde med hinanden, kan vi få Guds rige til at vokse. Amen. Vil I love mig, at I vil bede for os i jeres forbøn, og husk os, det er vigtigt, det er virkelig vigtigt. Og besøg vores hjemmeside en gang imellem, hvis I har tid, for der er altid noget, som vi skriver, for nu har vi brug for et eller andet bøn, eller nu er der sket et eller andet, sådan at I kan følge med og følge med missionen. Godt. Det jeg har med i dag, vi skulle også tælle fra Guds ord, skulle ikke det? Amen. Så lad os bede sammen. Halleluja. Himmelske Far, jeg takker dig for den skønne dag, du har givet os i dag. Tak for det, du har gjort i vores liv. Tak for, at du har taget hver eneste af os fra mørket og sat det i lyset. Og i dag kan vi kaldes lysets børn. Takker dig, Jesus, for det, der sker i blandt nydanskere her i Danmark. Tak for, at du har bringet dem til et land, hvor de kan frit høre dit ord, og de kan sig selv vælge. Tak for, at du møder ilamsfolk, afghanere, iranere, tyrker, araber. Tak for, at i dit rige og med dit kærlighedsbudskab, kan vi få alle de krig, kan vi få alle de ting, der sker i de lande i øjeblikket, til at ende. Så hjælp os, giv os visdom og giv os de værktøjer, der skal til, for at vi kan komme videre, og vi kan viderebringe din kærlighedsbudskab til alle nationaliteter. Jeg takker dig på en speciel måde for menigheden her. Velsign menigheden i dit navn, Jesus. Og tak for, at vi står sammen som brødre og søster. Tak for, at vi beder for hinanden, og tak for, at du vil minde os at huske hinanden i vores forbøn. Velsign dit ord i dag, og lad det røre vores hjerte, Jesus. I dit rige navn. Amen. Når vi nu kommer i december måneder, det plejer vi normalt at sige, det er gavernes måneder. I vores familie, når det bliver december måneder, så er det ligesom, at børn bliver glade, og selv jeg bliver glad, fordi jeg er ved, at mor ikke bare skal give mig en gave. Så der sker en hel masse ting i vores familie. Fordi vi ved godt, at det er en måned, hvor vi giver gaver til hinanden. Det er en måned, hvor vi på en eller anden måde kommer hinanden lidt mere tæt. Og jeg ved også, at der er mange mennesker måske, der har været uvenner hele året igennem. I december måned kan de få lov til at blive venner igen. Det er ligesom en anden stemning. Det er altså en anden humør og stemning, når man kommer i byen. Man kan ligesom have det der duft, at Jesus er virkelig på vej. Gud er værd at sende sin enebarn til frelsen. Og som der blev sagt, det er ikke så meget vigtigt med datoen. Det, der er vigtigt og afgørende for os, det er, at han er kommet. Og han er kommet for, at vi alle sammen kan blive frelst. Det, jeg skal tale om i dag, det er fra en anden evangelie. Jeg ved ikke, om man kan sige det herfra. Vi skal læse fra Johannes evangeliet, kapitel 3, den meget kendte vers 16 og 17. Tid og ofte kalder man det her stykke den lille evangelium. Den lille evangelium. Fordi det siger faktisk, bare de to vers siger alt, hvad der står i Bibelen. Alt det, vi skal læse, alt det, vi skal vide, der står i de her to vers. Så det synes jeg, det er vigtigt at læse. Der står, for således elskede Gud verden, at han gav sin enebårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men har evigt liv. For Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden, men for at verden skal frelses ved ham. Amen. Det vi skal tale om her i dag, det er Guds gave. Og en hver gave, som vi i dag går ud og køber til hinanden, vi ved godt, at der er nogle kendetegn ved det. Hvis jeg spørger jer, hvordan ser din gave ud? Det, du har fået af mor, det, du har fået af far, hvordan ser det ud? Så kan en hver barn fortælle, hvordan den ser ud. Når jeg giver for eksempel en flot dykke til min datter, hvis I spørger hende, hvordan ser det ud, så kan hun beskrive det meget, meget flot og faktisk detaljeret. Fordi det er noget, hun holder af. Fordi det er noget, hun har fået af sin kære. Det er noget, hun har fået af sin far. Og derfor det er ikke noget, hun bare kaster væk, og så glemmer det dagen efter. Forhåbentlig ikke. Det er noget, hun vil lege med. Det er noget, hun vil holde sig af. Og det er noget, hun vil se på faktisk i flere dage. Jeg kan selv huske, da jeg fik gave, da jeg var barn, jeg var kendt i familien, at Masud er en, der holder godt på sin ting. Altså, mine legetøj var faktisk så velholdt, at min søsters børn, selv da jeg var blevet ældre, hun fik lov til at lege med min legetøj fra mit barndom. Fordi jeg synes, altså jeg satte en pris på det, jeg fik. Og jeg ved, at sådan er det også i vores himmelske fars øjne. Han ønsker, at den gave, han giver os, at vi lægger mærke til det. At vi holder godt af det. Og vi på den måde kommer i nær kontakt med vores himmelske far. Så det vi skal tale om her i dag, ud fra Johannes Evangelie 3, vers 16 og 17, som der blev læst her, hvilke kendetegn har Guds gave? Og der har jeg så skrevet et par punkter, som vi punkt til punkt vil gå igen. Den første kendetegn, som Guds gave har, det er, at Guds gave er en kærlighedsgave. Der står, for således elskede Gud verden. Gud elskede verden, og Gud elsker verden. Og det er derfor, han har givet os en gave. Og den gave, der har han givet, helt udsprunget af den kærlighed, han har til os. Så interessant nok, det er ikke fordi, han vil prævle. Det er ikke fordi, han vil vise sig. Det er ikke bare fordi, han vil sige, hvor rig jeg er. Det er ikke bare for at ligesom sige, okay, nu får du en gave, og så holder du mund, fordi jeg gider ikke tale med dig. Jeg har så meget arbejde, jeg skal tage mig af. Nogle gange er vi forældre også sådan her. Når børn begynder at presse på, og vi har en hel masse ting på dagsordenen, så siger vi, okay, nu får du en lille cola, eller nu får du en lille pose bosher, og så må du være stille, fordi jeg har noget andet, jeg skal lave. Men sådan er det ikke. Gud gav sin kærlighed. Gud gav en gave til os, fordi han elskede os. Amen. Og på grund af hans kærlighed til os, den kærlighed, der faktisk hedder agape, fordi på græsk har vi flere ord for kærlighed. Vi har eros, vi har philos, vi har agape, og så hvis jeg ikke tager fejl, vi har også en, der hedder agathes. Men den kærlighed, som vi har talt om, det er agape-kærlighed. Det er den unikke kærlighed, som Gud har. Det er kun Gud har den kærlighed, faktisk. Det er Gud, der har lært os at have den kærlighed til hinanden. Så han elskede verden, og han elsker verden. Derfor giver han en unik gave til os. Og den unikke gave, den har faktisk flere kendetegn. Det var den første tegn. En anden kendetegn ved den her gave, vi har fået fra Herren, det er, at det er en offergave. For således elskede Gud verden, at han gav sin eneborne søn. Utroligt. Hans eneborne søn. Der stod ikke, at han gav en af sine sønner. Den eneste, der kunne få lov til at blive kaldt hans søn, det giver han for os. Jeg hørte dengang af to af mine venner, der var missionærer i Afrika, at da de kom til landsbyen, normalt her i Vesten, ikke for at kritisere noget, men sådan er vi her i Vesten. Vi vil godt give noget, men det giver vi normalt af vores overskud. Når har vi nogle gamle tøj, okay, lad os sende dem til Rusland. Har vi noget ekstra legetøj, så lad os give dem til nogen, der ikke har den. Men vi giver normalt af vores overskud. Men da han var nede i Afrika, oplevede han noget helt, helt unikt. Han kommer til landsbyen, og landsbyen er slagtet den sidste kylling for ham. Den sidste kylling, de havde i landsbyen, fordi de var selv sultne, men de slagter for deres gæst. Fordi de priste den gæst, der var kommet til den landsby. Det betyder så meget om den offer, man giver. Guds gave er også en offergave. Er ikke kun en kærlighedsgave. Han har ikke kun givet, fordi han elsker os, men han har også offret noget for det her. Så han har ikke noget, Gud har ikke givet noget fra sin overskud, altså så mange sønner han har haft, okay, så sender han bare Jesus Kristus ned på jorden, og så siger, okay, jeg giver kun det her, og så må det være jeres sidste chance. Enten tage imod, eller tage ikke imod. Sådan var det ikke. Han giver sin eneste søn, fordi han elsker os. Og det siger vi også, det med offer er vigtigt. Hele gamle testamentet, når vi læser gamle testamentet, siger vi, at hver gang Gud eller menneske skulle komme nær Gud, så skulle man ofre noget. Fordi vi er så syndige, vi er så langt væk fra Gud, at vi skulle ofre noget. Men til sidst ender det her positive og gode motiv i mennesket, at ofre noget for Gud, den vendes om til noget selvisk. Det vil sige, selv der begynder mennesker at ofre noget af de lamme, som var plettet. Af de lamme, der var syge. Og så siger man, okay, jamen det her lamme, det kan alligevel ikke gå. Så lad mig bare give det til Guds hus. Så giver man det til templet, fordi det nu skulle ofres for Gud. Men sådan tænker ikke Gud over for os. Han giver faktisk den pletfrie offer, den perfekte offer, for at vi kunne komme tæt på ham. Den her gang, det er Gud selv, der tager initiativet til at komme tæt på os. Så et spørgsmål er i dag, når vi hører på Guds ord, kender vi virkelig de kendetegn, Guds gave har til os? Jeg ved godt, meget tit og ofte lærer vi det måske også fra vores barndom. Jamen, Jesus Kristus er frelseren, han er blevet korsfæstet på grund af vores synder. Og det er noget, man måske automatisk lærer at gentage og gentage, og det bliver til en mere militæragtigt noget. Men kender vi virkelig de kendetegn? Kender vi virkelig den pris, Gud har givet os i den gave, han har sendt til os? Og det er det, vi håber, vi kan opnå her med Guds ord i dag. Så Guds gave er en kærlighedsgave. Han elskede verden. Han har ikke forbandet verden. Ofte hører vi, at Gud har forbandet verden. Sådan er det ikke. Det er også mennesker selv, der ødelægger verden. Gud elsker verden. Gud vil noget positivt i det her verden. Gud vil have, at det hele skal rettes op på igen. Gud vil have, at det der kosmos, som det græske ord står for, verden, det betyder harmoni. Hvor vi mennesker har givet kosmos til kaos, til uharmonisk noget. Men Gud ønsker, at der skal være kosmos igen. Der skal være harmoni. Der skal være noget, som er godt for os alle sammen. Han elsker os, og han giver en offer. Hvad med os? Elsker vi også Gud? Elsker vi hinanden? Jeg kunne godt være lidt fræk og sige, hvorfor sætter vi ikke alle sammen tæt på Herren her? Hvorfor sætter vi så spredt? Skal vi ikke prøve med den? Har I lyst til at flytte lidt? Kom tæt. Yes, kom tæt. Jeg ved godt, det er måske lidt svært for vores ældre søster, men kom tættere på. Vil I gøre det? Tusind tak. Det er flot. Ja, det er flot. Forleden dag var vi til en forældremøde sammen med min kone. Og det er noget sjovt, det her. Det skal jeg så fortælle. Jeg ved ikke, om det er kritik, eller det er interessant, hvordan det er. Men min kone og jeg sat faktisk på forreste side. Det var meget modigt, ikke også? Altså, man kommer først et sted, og så sætter man på forreste side. Men det gjorde vi. Så kom. Det begyndte jo efter 10 minutter at strømme folk til. Hele salen var så stor som det her. Det var tom, da min kone kom, og jeg kom. Og vi sad på forreste side. Så begyndte folk at komme ind. Og interessant nok, hele salen blev fyldt op. Min kone sad her, jeg sad her, der var fyldt op herfra, og der var fyldt op herfra. Hvis de to så det, så havde min kone og jeg helt tom. Det var det samme. Jeg ved ikke om, enten var det fordi vi havde taget en forkert parfum på den dag. Jeg ved ikke, hvad der var galt. Men det viser noget om vores natur. At vi er bange for noget, der er fremme. Vi er bange for noget, der er lidt anderledes. Vi er bange for noget, man ikke kender, eller vi ikke kender. Men sådan er det ikke i Guds rige. Sådan skal vi kristne ikke være. Vi skal faktisk være salt og lys. Vi skal faktisk være den, der tager første initiativ, fordi Gud har lært os, at han tog den første initiativ. Og derfor skal vi også være den, der tager den første initiativ, der tager den første kontakt til folk. Fordi på den måde skabes der automatisk spørgsmålstegn. Så spørger folk, hvem er du? Hvor kommer du fra? Kommer du fra det her verden? Det har jeg ikke oplevet. Og så får vi lov til at fortælle om vores tro, og om det, vi tror på. Og på den måde giver vi Guds kærlighed videre til andre mennesker. Så Gud elskede verden, og fordi han elskede verden, ofrede han sin enebårne søn, Jesus Kristus. Ordet, det der kom ind fra selve Gud, er Gud selv, fordi vi skulle blive frelst. Men der er andre kendetegn ved det her gave. Den er ikke kun kærlighedsgave, heller ikke kun en offergave, men den er også en universal gave. Der står, for således elskede Gud verden, at han gav sin enebårne søn, for at enhver, læs lige en gang til, for at enhver, Det betyder ikke, at Gud har sendt den gave til danskerne. Gud har ikke sendt den gave til iraner. Gud har ikke sendt den gave kun til kineser. Gud har sendt den til enhver. Halleluja. Den er globalt. Den er universalt. Det gælder for os alle sammen. Uanset hvor vi kommer fra. Uanset hvilke familier vi kommer fra. Uanset hvilke barndom vi har haft. Uanset hvilke store synder vi har haft i vores liv. Den gave er for os alle sammen. Amen. Vi har alle sammen lige adgang til at komme ind. Men hvem kommer ind, og hvem ikke kommer ind, det er så en anden diskussion. Men vi har alle sammen lige adgang til at komme ind. Så Gud er retfærdig, fordi han har givet os den mulighed. Der står enhver, interessant nok, selvom Guds udvalgte folk var jøder, så står der ikke, at Gud sendte Jesus for at enhver jøde, der siger ja til Jesus. Nej. Det er ligesom lige pludselig Guds plan viser sin rigtige realitet. Og det var, at den skulle være universalt, globalt. Den skulle gælde for alle. Og derfor er det ikke kun jøder. Er det ikke kun grækere. Ikke kun romer. Men os alle sammen. Er det ikke en fantastisk gave, vi har fået? Tror I, I kan finde sådan en i Bilka? Heller ikke Toys R Us, det tror jeg ikke. De har normalt en gave, der matcher kun til én målgruppe. Da jeg læste til international markedsøkonomi i sin tid, så lærte vi meget med segmentering og målgrupper og sådan, ikke? Da vi skulle producere et eller andet, så var det så, man lærte hele tiden. I skal huske, hvilke målgrupper I har. Det er meget vigtigt. I skal huske, hvilken målgruppe I har. Husk det hele tiden, når I mindst tænker på, hvilken produktion eller hvilken produkt, I skal producere. Og det er rigtigt. Men Guds produkt, Guds gave til os, er en multi-universalt, nationalt. Jeg ved ikke, hvordan man skal sige det. Men det er til os alle sammen. Det er ikke nogen bestemte målgruppe. Det er til os alle sammen. Det er en fantastisk gave, vi har fået. Det er dejligt, at vi er i december måned, og vi kan få lov til at åbne den gave i dag. Ikke også? Så Guds gave er en kærlighedsgave. Og det er også en offergave. Og der var så også en universal gave, der giver alt for os alle sammen. Men der er også en anden kendetegn ved den her gave. Guds gave er en trosbetinget gave. En trosbetinget gave. Der står, for således elskede Gud verden, at han gav sin enebårne søn, for at enhver, som tror på ham. Det bliver interessant. Det var alligevel en lille betingelse der. For det er normalt, når man hører om agape-kærlighed. Jeg ved godt, præsterne, de dygtige mennesker, de siger, at det er en betingelsesløs kærlighed. Og det er det også. Så man skal ikke misforstå, når man siger betingelsesløs, at det betyder, at det vil så gælde os automatisk, uanset hvad vi gør. Selvfølgelig, gaven er der. Dit navn er blevet skrevet på den. Ingen kan tage din gave fra dig. Men du har også mulighed for at fravælge det. For det Gud har givet os den frihed. Gud har givet os den frihed, at vi kan selv vælge. I åbenbaringsbog, der står, at Jesus står og banker på. Det er ligesom, vores hjerte har kun én håndtag. Og det er så, det er så kun indefra. Fordi der er ikke to håndtag. Det er ikke sådan, at Jesus kan åbne døren og kommer ind. Nej, det er kun én håndtag, og det er indefra. Og han banker på. Han er en gentleman. Han er så gentleman, at han vil aldrig nogensinde bryde ind. Han vil ikke have, at politiet kommer og laver en eller anden sag overfor ham, og så siger han, du har brudt ind i hans hjerte. Det gør han ikke. Fordi han er ikke en kriminal. Han er syndfri. Derfor han banker på meget gentilt. Og så siger han, åbner du dit hjerte, så vil jeg komme ind. Og når vi åbner vores hjerte, så kommer han ind og starter et nyt liv med os. Men det er en trosbetinget gave. Der står, for enhver, som tror på ham. Når man læser lidt om Martin Luther, har I set den nye film med ham? Nej. Den er rigtig god. Jeg har ikke set den. Men ja, det siger alle, så må vi også sige, den er rigtig god. Er det ikke sådan, at vi opfører sådan her? Den er rigtig god. Okay, den er rigtig god. Den er ikke god. Nej, den er ikke god. Ja, sådan skal det ikke være. Man skal selv prøve det. Jeg har ikke set den. Jeg har kun hørt, at den er ikke så god, som den skulle have været. Men Martin Luther siger, tro, eller den største synd i et menneskes liv, altså helt i modsætning til det, hvad man sagde dengang, hvor han levede, hvor man satte navn på synder, og at det her det er en stor synd, det her det er en lille synd osv. Han siger, at den største synd, det er at ikke have tillid til Gud. Det er vantro. Det er den største synd. At ikke have tillid til Gud. At ikke tage imod hans gave. Så den gave Gud har sendt til os, den er trosbetinget, fordi han ønsker, at vi skal have tillid til ham. Det svarer til, at jeg kommer med en gave nu her i december måned til min datter Jasmine, og jeg kommer med stor begejstring, fordi jeg synes, nu har jeg købt noget, der virkelig matcher til hende, der virkelig passer til hendes interesser. Og så kommer jeg og siger, baba, værsgo. Og så kigger hun bare sådan på mig. Hvad så? Vil du ikke have den? Jamen, du har altså ikke nogen gave med. Jo, jeg har en gave med til dig. Nej, for hold nu op. Du har ikke nogen gave. Kan I ikke forestille jer, hvor heartbreak man kan være? Altså, at man står med gaven i hånden, og man siger, jeg har gaven her. Du skal bare tage imod. Og så siger hun, nej, du har ikke nogen gave med. Det er det samme. Det svarer til, at vi siger nej til Guds gave. Han har en gave til os. En kærlighedsgave, en offergave, en universal gave. Men det kræver, at vi skal tro på det. Har vi ikke troen med, så duer det ikke. Så bliver det bare ligesom en roman eller en historiebog, vi læser. Så bliver det bare noget, som vi har fået at vide som godnathistorie. Men har vi troen med, så sker der noget stort. Da jeg skulle bestille den første bus til sommerstævnet sidste år, jeg fik bare en vision, et kald fra Gud. Vi skal have noget sommerstævne for nydanskerne. Det er der, hvor vi kan have 5 dage, vi får lov til at videregive Guds kærlighed til dem. Jamen, hvor mange penge har vi? Jamen, vi har ikke nogen penge. Så jeg inviterer 15-20 af mine kontaktpersoner til et møde. Vi sidder der, og jeg går mig op sådan smart og fortæller, ja, vi skal i sommerstævne, der kommer så mange mennesker. Og så jeg fortæller om vision, og de bliver begejstret for det. Nej, det er rigtig godt. Okay, lad os gå i gang. Hvor mange penge har vi så? Så går jeg op på tavlen og skriver, 0. Ved hvad der skete? Lige med det samme, der var 2 personer, der rejste sig op, og så siger han, jamen du har blevet skør. Så går de fra mødet. De siger, jamen man kan ikke gøre noget i Danmark uden penge. Og det er rigtigt. Det kan man ikke, men det kan man i Guds rige. Amen. Det kan man i Guds rige. Det kræver bare tro. Men de går fra mødet, og så siger de, vi gider slet ikke spille vores tid her. Fordi du vil have en konference, der vil koste omkring 200.000 kroner, hvor du har intet penge i hånden. Hvordan vil du komme i gang? Og så siger jeg til dem, kære venner, jeg ved det ikke. Jeg har bare set, at Gud stod der og viste mig Jesu. Han tog 5 brød og 2 fisk, og han velsignede det. Og der var så mange nye danskere, også gamle danskere. Og vi spiste, og vi blev mæt, og der kommer overskud af det også. Ja, ja, sagde de så, og det gik. Men dem, der var tilbage, så gik vi i gang, og vi tegnet og skrevet og hvad ved jeg. Så gik jeg i gang med at bestille den første bus. Vi skulle have 3 busser til at samle alle de mennesker. Og det kostede omkring 20.000 rundlån. Så ringer jeg til virksomheden og siger, jeg vil gerne bestille 3 busser til det her dato. Nu har vi blevet rigtig gode venner med den bustransportør, men stakkes, man kendte mig ikke dengang, så siger han, okay, ja, det er fint, ja, hvem skal jeg sende regningen til? Så siger jeg, du må godt sende den til min far. Nå, okay. Han vidste ikke, hvad jeg talte om. Jeg mente, han skulle sende den til min far. Det er rigtigt. Men jeg siger til ham, du må godt sende den til min far. Nå, okay, hvad er adressen? Så giver jeg kirkens adresse. Så bestiller vi de der busser, og når regningen kommer, så tager jeg regningen frem og så i min bøn går jeg hen til Gud og siger, far, jeg har en regning, du må godt betale det. Det er dit arbejde, det er ikke mit arbejde. Ved I hvad? Så begyndte stille og roligt kom gaver ind. Folk fik hjerte for det her. Folk ringede til os. En ung mand lige pludselig skrev til os. Jeg har stadigvæk hans brev. Han vidste slet ikke om det her. Jeg havde overhovedet ikke fortalt ham. Han boede faktisk ikke her i Danmark. Han boede i Holland. Han skrev til mig, jeg har sendt et brev til jer. I må gerne kigge på det. Men ring til mig, når I har fået det. Så siger min kone og jeg, hvad kan det være for noget? Er det en bombe, eller hvad er det? Nå, okay. Så kommer brevet, det var sådan en lille pakke, en konvolut. Og jeg kunne godt se, at det var rigtig godt pakket. Så siger jeg til mig, skal jeg åbne alene, eller vil du også være med? Hvis vi dør, så dør vi sammen. Nå, så står vi sammen og åbner pakken. Og når jeg åbner pakken, så siger jeg, at det er et brev, meget flot, der står, at Gud sagde, at vil du følge mig, så må du sælge alt, hvad du har, og give til færdige og følge mig. Derfor jeg sender alle mine opsparinger til jer, fordi Gud har vist mig i en drøm, at I har brug for penge. Kære venner, intet er umuligt for Gud. Den mand havde overhovedet ikke hørt om vores sommerstævne. Jeg havde ikke fortalt ham noget som helst. Han boede ikke engang ikke i Danmark. Gud møder ham i en drøm og viser ham. Han siger, at jeg så, han siger mig plus en anden præst i USA, som jeg taler til folk igennem TV. Men så siger han, at jeg så Gud viste hele tiden dig, det vil sige mig, og sagde, kom nu, du skal gøre det nu, send det. Og der var en mand, der var, og nu siger han Gud, men der var en mand, altså i hans drøm, en mand, der lysede, og var sådan, havde en hvid klæden på. Om det var Gud fysisk på den her måde, eller Gud havde vist sig for ham på den her måde, det er ligegyldigt. Det, der er vigtigt, det er, at Guds budskab kom til ham. Og så sender han. Men der gik omkring 20 dage. Og han bad, og han græd, og sagde, jamen Gud, jeg kan ikke. Alle mine opsparinger, hvordan skal jeg gøre det? Jamen, jeg har arbejdet med det, for at spare op. Men Gud siger, vil du følge mig, så skal du gøre det. Han sender de penge til os, fordi Gud kunne godt se, at vi havde brug for de penge her på missionen. Men Gud velsigner hans eget økonomi og hans eget liv faktisk 10 gange mere end det, han sender til folk eller til os. Så Gud er stor. Hvis jeg skal fortælle om alle de mirakler, jeg har set i faktisk så kort tid, det bliver faktisk en lille bog. Og fra den gang, jeg kan sige, intet har været med til at kunne forhindre visionen, både min kone og jeg. For når en mand, der stadig ikke har hørt om vores mission og om konferencen, fra en fremmed land, sender en gave, som er nødvendigt for vores mission, der kan Gud ikke gøre mere. Han kan det hele. Amen. Intet er umuligt for Gud. Så Guds gave er en kærlighedsgave. Det er en offergave, han gav det. Det er en universal gave, men den er også en trosbetinget gave. Vi skal tro på det, og vi skal have tillid til det. Når vi har tillid til det og tager imod gaven med tro, så sker store mirakler. Men Guds gave har også en anden kendetegn. Den er faktisk en evig gave. Flest af de gaver, vi giver hinanden, den har en eller anden holdbarhedsdato på. Hvis det er mad, så står der holdbarhed op til 2005, eller hvad jeg er. Og hvis man bruger lidt af de der kemiske stoffer i, så kan det holde måske 3 år, eller noget lignende. Men hvordan det smager, spørger mig ikke. Og hvis vi køber legetøj, det er kun på måde i et par måneder eller 1 års tid, så bliver det for gammelt. Altså det her legetøj, det er ikke mere på måde. I dag skal man have robotter og computer og alt muligt. Så den har altid en holdbarhedsdato. Men Guds gave er en evig gave. Amen. Han gav det ikke kun for 2000 år siden. Det gælder også i dag. Som Karl var inde på her i dag, uden at han vidste, hvad jeg skulle tale om. Det var profetisk, synes jeg. At du talte meget om det der med, det Gud har sagt og har gjort, er ikke kun dengang. Det gælder også i dag. Tror vi på det? Det er vigtigt. Tror vi på det? Eller er det sådan, at vi lige så snart vi kommer ud af døren her, så har vi glemt det hele? Det skal printes fast i vores hjerte. Det skal printes fast her. Og når det printes fast, så ingen kan stjæle fra os. Den er en evig gave. Og den sidste kendetegn, Guds gave er en frelsende gave. Der står, for således elskede Gud verden, at han gav sin enebårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men har evigt liv. Evigt liv. For Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden, men for at verden skal frelses ved ham. Amen. Guds gave er en frelsende gave. Normalt når vi giver gave til hinanden, vi kan godt komme til skade af den gave. Jamen det er rigtigt. Hvis det er mad, lad os gå tilbage igen til det. Så kan det godt være, at det er alt for meget kemiske stoffer, eller et eller andet, vi får allergi, eller vi får overfølsomhed overfor. Så kan det nogle gange ende med, at vi giver gaven til hinanden ind, fordi vi kan ikke selv bruge den. Hvis det er en parfume, folk vil godt, at jeg kan godt lide parfume. Jeg har sådan en eller anden, jeg kan godt lide parfume, en god parfume. Og hvis der er en, der vil give mig en god gave, så giver det parfume. Men det er bare et problem. Det giver tit og ofte en forkert parfume. Fordi jeg får håbning. Altså, det er en god parfume, det er dyrt, og det er altså altid parfume. Men det er bare mig, der har overfølsomhed over for den parfume. Men det kan jeg ikke sige til folk. Og så siger jeg, tusind tak. Og så først er det min kone, der skal prøve det. Hun ved godt, hvad for en parfume, jeg ikke får håbning af. Og så siger hun, Masoud, den kan du ikke bruge, den bruger jeg. Men det er rigtigt. Vi kan komme til skade af de gaver, vi giver hinanden. Selvom det er udsprunget af kærlighed til hinanden. Men Guds gave er ikke en gave, vi kan få skade af. Amen. Guds gave er en frelsende gave. Det er en gave, vi kan blive frelst af. Det er en gave, vi kan starte et nyt liv med. Det er en gave, der kan ændre vores liv. Det er en gave, der kan forvandle vores liv. Og det kan faktisk være med til, at vi oplever verden og livet på en helt, helt anden perspektiv. Så det er en unik gave. Enestående gave. Som er kærlighedsgave, det er en offergave, den er universalt, det er selvfølgelig trosbetinget, man skal have troen med, og den er evigt, den bliver aldrig nogensinde forældet, aldrig nogensinde. Så det er ikke sådan, at I kommer i kirke i dag, og så siger man, okay, jamen om 2 måneder, nu er jeg træt af det her. Så der er ikke nogen galt med Guds gave, der er sikkert et eller andet galt i andet sted. Og den er også frelsende. Det giver os et nyt håb, et nyt liv, og den er med til at forvandle vores liv. Til sidst har jeg skrevet et huske memorat, hvis man kan sige sådan. Den enestående gave er til os alle sammen. Lad os tage den med tro og videregive den med glæde. Vil vi gøre det? Vil vi love både til Gud, men også til hinanden og også til os selv. Den gave Gud har givet mig her i december måned, og faktisk han har givet jer for lang tid siden, men i dag er vi ligesom opdateret den. Den vil jeg godt tage i tro og med tro. Og ikke så meget med, at jamen, kunne det virkelig være rigtigt? Kunne Jesus tale til så mange mennesker fra bjerget? Han havde ikke nogen mikrofon eller noget. Alt det her snak, smid den væk. Det der er vigtigt for os, det er troen. Det er det, der kan frelse os. Det er det, der kan ændre vores liv. Nu læser jeg teologi på Aarhus Universitet her. Det er også en meget liberal teologi, man læser der. Og så, hvis man ikke passer på, så kan man godt blive skadet af det. Det hedder ikke hjerneskade, det hedder hjerteskade. Der får man store hjerne og lille hjerte. Men jeg vil helst have store hjerte og store hjerne. Men det, den har sin udfordring selvfølgelig, og den har sin pris. Men jeg ved godt, det er sådan nogle gange, vi får så meget af det der historisk kritik, og hvad ved jeg, altså en hel masse modeller, hvor vi kan kritisere Bibelen, og rive den i stykker. Og det vil jeg også gerne lære. Ingen problem med det, for det er, jeg skal alligevel op til eksamen, så jeg bliver nødt til at lære noget af det. Men det er det vigtigste, jeg har sagt til mig selv. Når det gælder Gud, så vil jeg se tingene med Guds briller. Ikke med menneskets briller. For der kan man meget hurtigt komme galt af sted, hvis man ikke passer på netop det her. Når det gælder Gud og Guds rige, Så lad os se tingene med Guds briller. Amen. Jeg håber, at vi kan komme med et glæde i hjerte og med en ekstra tro, portion af tro i vores bagage i dag, når vi kommer hjem. Og den gave, vi har fået, den unikke gave, som har kærlighed i sig, den er udsprunget af Guds kærlighed. Det er en offergave, universal gave, trosbetinget, evig og en frelsende gave. At den gave, som vi har fået, og den er helt gratis. Gud har givet os gratis. Og derfor der står i bogen, I har fået det gratis, så må I også give videre og give den gratis. Det betyder ikke, at jeres præst ikke skal have løn her. Det er så en helt noget andet. Men det vi har fået i dag, lad os give det videre med glæde. Så lad os komme med Helligåndens ild over hele Aarhus. Det jeg ønsker, det er, at næste gang, når vi mødes her, der skal være fyldt op her. Amen. Der skal være fyldt op her. Og det er Gud, der giver vækst til frugten. Men vi skal så, og vi skal vande. Husk det. Paulus siger, at jeg så, og Apollos vandede det. Men væksten kommer fra Gud. Men hvis vi ikke så, og hvis vi ikke vander, så vil Gud heller ikke give nogen vækst. For det Gud vil give vækst der, hvor der er blevet sået noget, og der, hvor der er blevet vandet noget. Så lad os komme ud, så og vande i Guds navn, i Jesu navn. Nu ved jeg ikke, hvordan I gør det. I beder til sidst, eller hvad gør I, men det her overtager du så mødet. Tak.
Jeg tror, vi skal bede for dig og din hustru.
Ja.
Ja?
Det vil være fint.
Vil du være venlig at komme herop?
Måske mor Ekbold skal også komme med.
Ja.
Mor Ekbold, vil du også komme her?
Så vil jeg velsigne jer. Ja.